зброю освятили на Спаса. Наступного дня, 6 серпня, був Спас. У Мотриному монастирі зійшлася сила народу. В нашому таборі за 2-3 дні до того виникла думка, коли у монастирі святитимуть плоди і квіти, посвятимо свою зброю. Чутка про це передалася на села, і на Спаса разом із жінками та дівчатами, що несли святити яблука та квіти, прийшло чимало дядьків і хлопців з рушницями. Наш табір пішов на богослужіння до монастиря майже весь. Залишилися тільки кухарі біля казанів і кулеметники коло станкових кулеметів. Біля церков багато народу, що не вмістився в храмі. Виставивши на дорогу варту, змішуємося з юрбою, вітаємося із знайомими, ділимося новинами. Наблизився час хресного ходу. Народ став великим колом навкруг нової церкви. На траві стояли кошики та миски з яблуками, медом, вінками і букетами з колосків, збіжжя та квітів. Хресний хід провадив старенький монастирський священик-українець не тільки за походженням, здається, отець Іван, про якого я вже згадував. Коли він розпочав посвячення, на траву, як по команді, лягли сотні рушниць, шаблі, ручні кулемети. Між яблуками та грушками зачорніли ручні гранати. Побачивши це, священик схилив на груди сиву бороду і замислився, неначе нараджуючись зі своїм сумлінням. Потім звів до неба очі і широко махнув кропилом. «Благослови, Господи, на врагію супостати!» Отаман, з яким ми стояли навпроти могили, сотника-компанійця, опустився на коліно. За ним хвилею вклякла на коліна ціла лава. Після посвячення ми розмовляли коло могили з селянами. До нас підійшла і почастувала свяченими яблуками старенька жінка. Це була матір Солонька, боровицького отамана, що загинув навесні разом із Петром Чучупакою в Черкаській ЧК. Вона прийшла до монастиря пішки з побережжя, щоб відправити молебень за сина. Постановляємо після служби Божої відправити на могилі компанійця панахиду за всіма полеглими холодноярцями. Між богомольцями зустрічаю Галину тітку з Медведівки. Жінка зраділа: «Боже мій, то ви живий, пане Залізняк, а ми думали, що й Галю поховаємо». Так побивалася сердечна, так побивалася, ради не можна було дати. Тієї неділі була я в них у Кам'янці, змарніла геть чисто, все плаче, воно ж бідне, не знає, що ви вже тут. Та і я ж не знала, на ту неділю піду потішу, на крильцятах прилетить. Раджуся з Чорнотою, чи не передати Галі записку, аби прийшла. Андрій глянув на мене якось незвично тепло, потім насупив брови. Не передавай їй нічого, не запрошуй. Як прийде сама, хай приходить. Сміючись, нагадую йому його новину, що Галя закохалася в якогось чекіста. Чорнота спохмурнів, але змовчав. Коли повернулися, мали приємну несподіванку. Холодний Яр зацвів вишитими сорочками і біленькими хустинками. Мельничанські дівчата принесли нам святочний обід. Між деревами, на терасі, де містився штаб, застаємо священика одного із великих сусідніх сіл, типового козарлюгу, якого повстанча інтелігенція жартівливо називала отцем Мельхіседеком, натяк на Мельхіседека значка Яворського, що святив гайдамакам зброю. Привіз на кількох возах від своїх парафіян трохи перекусити. Кмітливий панотець не забув захопити й того, після чого перекусується, а плодовий самогон гнали в холодноярських селах знаменитий. після кількох чарок і козацьких пісень, які він, до речі, співав артистично, отець Мельхиседек розчулився. «Ех, братці, якби мені не попадя та не п'ятеро попенят, попросив би я у Бога прощення, зняв би рясу, взяв рушницю та й пішов би з вами ворога бити». Співав увесь табір. По Страшному Яру котилися луною мелодійні дівочі голоси. Гурт дівчат заатакував штаб і так обгодував нас свіжим медом, що Андрій зрештою поскаржився, що йому на животі виступило. Після обіду із села стали приходити старші гості, чоловіки й жінки. Пришкандибало кілька дідів, майже сторітній дід Гармаш, який, видно, добре потягнув ще вдома. Зібравши коло, став розказувати, що йому дід оповідав про гайдамаків і холодний Яр. Пізно ввечері, коли гості розійшлися, йдемо з Андрієм у гору пройтися лісом. Згори мав Яр вигляд фантастичний. Табір був розташований недалеко від входу до старих гайдамацьких чи козацьких укріплень, що спиналися поверх над поверхом протилежним схилом. Вогнища в таборі, здавалося, висіли одне над одним у повітрі. Мимоволі, захоплений тією асоціацією старого і нового, я почав декламувати Тараса Шевченка «Як ножі святили». На Андрія теж напав поетичний настрій, плеснув мене по плечу, аж хряснуло. «Здається, Юрку, цієї осені не на жарт повіє огонь з Холодного Яру».